Azi ca să ne ridicăm cu toții încă o dată în picioare, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Cuvânt care îl găsim în penultima carte a Scripturii, cartea scrisă de Iuda. Vom citi cu începere de la versetul 5, pagina Scripturii 1204. Epistola scrisă de Iuda, de la versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbovit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte, ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit să vă reașezați. Îngăduiți-mi să vă aduc și eu aminte de textul Scripturii, scris de Ieremia, care ne zice în plângerile lui Ieremia: bunătățile Domnului s-au înnoit în fiecare dimineață, s-a înnoit și în dimineața aceasta, și asta ne face să tragem nădejde, că Domnul este bun față de noi, fraților, binecuvântat să-i fie numele. Avem un Dumnezeu glorios, avem un Dumnezeu sfânt, plin de milă și plin de îndurare. Psalmistul spunea: de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, fraților, cu siguranță, ori am fi fost plecați de pe pământul acesta, ori am fi fost în cele mai grele condiții. Dar slăvit să fie Domnul care nu ne-a părăsit, ci clipă de clipă a fost cu noi. Însă, fraților, uitându-mă la viața mea, la viețile noastre, uitându-mă la ce se întâmplă în jurul nostru, în anul în care trăim, în zilele noastre, în țara noastră, am căutat să văd ce-mi vorbește mie Dumnezeu și care este mesajul lui Dumnezeu pentru mine, pentru noi toți ceilalți. Mă uit în cuvântul Domnului în epistola scrisă de Iuda, Iuda care, am mai spus-o și dumneavoastră știți, este fratele Domnului Iisus Hristos, nu este vorba de Iuda Iscarioteanul. Iată ce spune versetul 1: Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Iată pentru cine este mesajul pe care îl transmite Iuda. Uitați-vă, către cei chemați, fraților, în această dimineață am venit în locul acesta. Știți de ce? Că Domnul ne-a chemat la El. Domnul a lăsat Duhul Său cel Sfânt care să ne dea imboldul de a ne întâlni cu El în această dimineață. Dar nu suntem numai chemați. Suntem și iubiți de Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul: chemați și iubiți de Dumnezeu. Ba mai mult, păstrați pentru Iisus Hristos Domnul. Aceștia sunt destinatarii lui Iuda. Și peste vremuri putem să spunem, fraților, în dimineața aceasta, cu mulțumire și recunoștință lui Dumnezeu, că suntem chemați de Dumnezeu, suntem iubiți de Dumnezeu și păstrați pentru Domnul Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumim pentru acest statut special. Unor astfel de oameni, Iuda, fratele Domnului Iisus, zice: pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, mântuirea noastră comună, Duhul lui Dumnezeu m-a silit, m-a determinat, mi-a adus argumente să vă scriu despre altceva. Nu despre mântuirea pe care noi o deținem și o avem. Nu m-a determinat să continui să scriu despre faptul că suntem chemați, că suntem iubiți și păstrați, că despre asta se tot zice. Ați băgat de seamă? Că tot suntem chemați, că tot suntem iubiți și păstrați. Ne bucurăm și ne întărim în adevărul acesta. Dar el primește călăuzire din partea lui Dumnezeu, versetul 3, și spune așa: preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit, obligat să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credință. Și nu orice fel de credință, ci credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Nu voi continua, zicea Iuda, să vă scriu în continuare despre mântuirea care, în care este inclusă întreaga omenire, despre toți cei chemați, despre toți cei iubiți, despre toți cei păstrați. Am vrut să vă scriu despre asta, dar Duhul lui Dumnezeu, văzând conjunctura în care noi am ajuns, spunea Iuda, m-a silit, m-a obligat, m-a determinat, m-a înghesuit să vă scriu să luptați pentru credință. De ce să luptăm pentru credință, fraților? Pentru că suntem în război. Suntem într-un real război spiritual. Dacă este să ne deschidă Domnul ochii spirituale, lucru pentru care mă rog în dimineața aceasta, să vedem în mod real ce se întâmplă în jurul nostru, să vedem în mod real care este situația vieții noastre, care este contextul în care noi ne desfășurăm ca biserică activitatea, vă provoc în dimineața aceasta să vă lăsați mintea deschisă înaintea lui Dumnezeu ca El să o modeleze și să vedem ce se întâmplă de fapt atunci când noi îngroziți ne uităm la știri, îngroziți citim articolele de pe internet. Ce se întâmplă în mod real? Iuda ne zice, fraților, luptați pentru ce? Luptați să trăiți o viață mai bună. Luptați să schimbați clasa politică. Nu asta l-a îndemnat Duhul lui Dumnezeu. Oricât ar părea de îngust și de retrograd, Duhul lui Dumnezeu îl îndeamnă pe Iuda să ne scrie nouă astăzi să luptăm pentru credință, fraților. Pentru că adevărata miză este la credința pe care noi deja o avem. Adevărata miză este în dreptul credinței pe care deja am dobândit-o. În dreptul faptului că suntem chemați, iubiți și păstrați în Hristos. Aici se dă adevărata bătălie. Și Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă în vremurile acestea să luptăm pentru credință. Și am fost curios să văd care sunt argumentele lui Iuda pe care le primește din partea lui Dumnezeu ca să ni le ofere și nouă. De ce să luptăm? Dacă argumentul pocăinței noastre și întoarcerii noastre la Dumnezeu a fost faptul că suntem chemați, ne-am pocăit și ne-am întors la Dumnezeu pentru că suntem iubiți și păstrați în Iisus Hristos, ne-a oferit garanția aceasta, fraților, care sunt argumentele ca să luptăm pentru credință? Ne uităm în cuvântul Domnului. Versetul 4 ni se spune că vor veni unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc, îl pun la îndoială pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, fiți atenți că prin oameni se va propaga lupta împotriva credinței voastre. În mod câteodată, fără să veghem, considerăm principalii și singurii dușmani ai noștri doar pe diavolul. Așa este. Însă, uitați-vă, el se manifestă, vrăjmașul sufletelor noastre. Îl așteptăm de multe ori materializându-se. Îl așteptăm să-l vedem poate în vis, poate în anumite vedenii, să-l vedem, fraților. Iuda ne descoperă și ne zice că materializarea răului este prin oamenii care sunt scriși de mult pentru osânda aceasta. Oameni care, infiltrându-se în viața noastră, schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu și îl pun la îndoială pe Iisus Hristos. Și deodată observăm că contextul în care noi ne desfășurăm acțiunea este un context al luptei. Și iată argumentul pe care îl aduce Iuda. Vreau să vă spun că în momentul în care am studiat textul acesta, m-am înfiorat. De ce să luptăm pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna? Uitați-vă ce spune versetul 5, 6 și 7. Voi citi doar versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă, ce a făcut? A nimicit pe cei ce n-au crezut. Și deodată, fraților, parcă ne trezim la realitate și înțelegem, noi cei izbăviți din Egipt, noi cei chemați, iubiți și păstrați în Iisus Hristos, trebuie să luptăm. Dar de ce? Pentru că există pericolul judecății lui Dumnezeu.
Pare că am avea nevoie, sentimentele noastre ar avea nevoie să fie și mai tare unse. Corda sensibilă a inimii noastre parcă să vibreze și mai tare și să zicem fraților să luptăm pentru credință. De ce? Ca să-L iubim pe Domnul mai mult, ca să simțim mai mult, ca să nu știu ce sentimente deosebite și speciale să mai avem. Dar iată că Duhul lui Dumnezeu ne trezește la realitate și zice, fraților, dacă trebuie să luptați pentru credință, atunci să luptați datorită faptului că Dumnezeu este sfânt și El are autoritatea să nimicească, să pedepsească, să judece pe cei care nu luptă pentru credință.
Stai puțin. Vi se pare un pic cam dur Dumnezeu ăsta? Vi se pare un pic cam sever? Nu vi se pare un pic ca... Avem copii de față. Vi se pare un pic cam aspru cuvântul acesta? Frații mei, este un cuvânt de care avem nevoie în zilele acestea ca să rămânem cu credința în viață, să rămânem aproape de Dumnezeu. Există acest mare pericol al judecății finale, a judecății lui Dumnezeu. Pregătindu-mă pentru cuvântul din dimineața aceasta, trecând prin ceea ce se numește în teologie escatologie, studiind despre judecata finală, unul din teologi spunea în felul următor: cel mai puțin predicat în zilele acestea este judecata lui Dumnezeu. Predicăm despre chemarea lui Dumnezeu? Foarte bine. Despre iubirea lui Dumnezeu? Așa este. Despre păstrarea pe care ne-o face Hristos, dar spunea el, toate problemele societății și ale bisericii se trag din urma faptului că am uitat din când în când să punem și degetul pe rană și să ne trezim la realitate și să înțelegem că Dumnezeu care este dragoste, în același timp și în aceeași manieră, este și sfințenie, este și dreptate. Săptămâna aceasta cineva m-a întrebat și zicea, de ce urăște Dumnezeu oamenii? Dumnezeu nu-i urăște, că dacă ne-ar urâ, ne-ar distruge. Dumnezeu ne iubește, dar datorită sfințeniei sale, la un moment dat, Dumnezeu acționează cu dreptate în dreptul nostru. Fraților, argumentul pe care ne-l aduce Domnul ca să luptăm pentru credința pe care Domnul deja ne-a dat-o, nu este un sentimentalism și mai mare, nu este să ne axăm și mai mult pe ceea ce deja am înțeles, ci să înțelegem că cei care au pornit la drum nu trebuie să se uite înapoi, cei care au pus mâna pe coarnele plugului, ci trebuie să meargă înainte. Aceia care au fost scoși din țara Egiptului, ca să fie mântuiți, trebuie să și ajungă în țara Canaanului. Argumentul pentru lupta credinței, pentru credința noastră, fraților, este pedeapsa, pericolul pedepsei lui Dumnezeu, a judecății lui Dumnezeu, a judecății finale. Sunt luate în discuții în aceste trei versete trei aspecte importante. Prima dată, credința, în al doilea rând, statutul credinciosului și în al treilea rând, trăirea credinciosului. Vă propun să le luăm pe rând, pentru ca, în final, să vedem ce bun este Domnul cu noi și faptul că ne vrea viața și nu moartea. Cuvântul Domnului ne duce, în primă instanță, un exemplu vechi testamental. Domnul scoate poporul său din țara Egiptului. Domnul scoate cu braț puternic, cu mână întinsă, versetul 5. Domnul îi scoate din țara Egiptului prin niște minuni extraordinare, 10 plăgi pe care le aduce peste poporul din Egipt. Apoi, după ce poporul iasă, vede o minune mare, cum mulți dintre noi am văzut minune după ce am fost mântuiți de Domnul. Ei au văzut și am văzut și noi efectiv marea deschizându-se într-o situație limită, unde n-aveam nicio ieșire, cum predica fratele Narcis înaintea mea și spunea, Domnul care are atâta putere încât dă la o parte munții din viața noastră, o minune extraordinară. Și atunci când cerem apă, Domnul ne dă apă. Și atunci când cerem pâine, Domnul ne dă pâine, ne dă chiar, ne face câteodată și hatâr, ne dă carne. Ce aveți voi nevoie? Dumnezeu este un Dumnezeu care își iubește poporul și caută prin diferitele lui metode să ne maturizeze, să ne binecuvinteze, dar scopul lui nu este să ne lase în pustiu și să ne fie bine. Scopul lui Dumnezeu nu este ca pururi să stăm în pustiu și să mâncăm mană. Bună este mana, dar Domnul vrea să ne ducă în Canaan, acolo unde este țara în care curge lapte și miere, acolo unde sunt toate lucrurile pregătite, gata să intrăm în țara aceea bună.
Ca să ajungem acolo, la un moment dat Dumnezeu ne trece și ne aduce în fața unei cetăți mari. Imposibil de trecut pentru noi, pe numele Său Ierihon. Imposibil de cucerit. Domnul va lupta pentru noi și luptă pentru noi. Și zidurile Ierihonului cad la porțile Canaanului. Însă, fraților, se întâmplă ceva. Îngăduiți-mi să citesc din Numeri, capitolul 13, versetul 31. Se întorc iscoadele, 12 iscoade de la iscodirea țării Canaan. 10 din ele spun, dar bărbații care fuseseră împreună cu el, cu Caleb, au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Fiți atenți! Toată adunarea a ridicat glasul și au început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta? În care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Domnul a spus în Iuda, versetul 5, un cuvânt deosebit de dur. Și am zice, uite ce Dumnezeu rău. Zice, i-a nimicit pe cei care i-a scos din țara Egiptului, pentru că n-au crezut. Fraților, se întâmplă să trecem prin situații în care nu credem. Se întâmplă. Situații în care să te îndoiești, să nu știi ce să faci. Să fii în dilemă. Să fii într-o stare în care nu știi pe ce drum să o apuci. Dar iubiții mei, frați și surori, dragi ascultători, uitați-vă, necredința pentru care Dumnezeu pedepsește nu este o stare de îndoială în care nu știi ce să faci și cauți răspunsuri, nu este o stare în care plângi noaptea și îl rogi pe Domnul să te scoată din necaz, nu este o stare în care pe patul de spital chem pe frații slujitori să te ungă cu un de lemn și să se roage pentru tine și tu să te mărturisești de păcate, nu! Ci este o stare, uitați-vă, versetul 1 din capitolul 14 din Numeri, o stare în care adunarea se adună și intră în disperare, plâng a disperare, nu a necaz. Asta este necredința pe care Dumnezeu o pedepsește chiar între cei scoși din Egipt. Fraților, pentru asta trebuie să luptăm, pentru o credință reală înaintea lui Dumnezeu. O, da, am avut momente când am avut îndoieli. Era să mi se clatine piciorul, fraților, dar Dumnezeu trimite îngerii Săi, Duhul Său să ne ajute. Dar ce să mai facă Dumnezeu dacă noi suntem în situația versetului 2, când ajungem să cârtim împotriva liderilor pe care Dumnezeu i-a așezat? Grav lucru! Fiți atenți! Creștinismul pe care Dumnezeu ne-l spune în Scriptură ne zice să avem o atitudine corectă față de mai marii noștri, fie că vorbim de cei din biserică, fie că vorbim de cei așezați în fruntea statului. Oamenii aceștia, într-o asemenea necredință, au ajuns încât au ajuns să vorbească împotriva liderilor al lui Moise și al lui Aron. Deosebit de grav, ba mai mult, necredința aceasta pe care Domnul o pedepsește și pentru care oamenii ajung la judecată, spune versetul 2, de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-am fi murit noi în pustiul acesta? O credință care, care tânjește după viața trecută. O necredință care tânjește după viața trecută. Mare mi este mirarea când văd oameni ai bisericii care se frământă, se zbat în problemele lor. Și ajung să zică, mai bine era parcă înainte. Parcă aveam mai mult. Când Dumnezeu nu era implicat în mod direct în viața mea, parcă aveam mai multe resurse. Parcă mă mergea mai bine. Vă dați seama, fraților, ce stare de necredință au ajuns oamenii aceștia, încât au ajuns să-și dorească mai mult Egiptul decât a umbla cu Dumnezeu chiar și în pustiu. Era mai bine să fim sub dominația lui Faraon, măcar aveam de toate. Fraților, când Dumnezeu ne-a scos din Egipt, nu ne-a promis că vom avea de toate. Ne-a promis că ne va da mântuire, ne va duce în țara promisă, dar n-a promis că ne va da tot ce ne poftește sufletul. Trebuie să ne trezim la realitate și să înțelegem că s-ar putea în viața noastră de credință să suferim greu, poate din punct de vedere fizic, financiar, social. Ce se întâmplă în momentele acelea? Suntem gata să ne dorim lumea? S-ar putea urmându-L pe Dumnezeu să nu prosperăm din punct de vedere financiar. Lăsăm pocăința deoparte câteva minute ca să ne rezolvăm problemele? S-ar putea să nu ne căsătorim repede copiii? Ce facem în momentul acela? O stare de necredință pe care, atenție, Dumnezeu o pedepsește, fraților, și o duce la judecată. Ba mai mult, uitați-vă starea aceasta de necredință. Oamenii, în starea aceasta de necredință, oamenii îl acuză chiar pe Dumnezeu. Cine este vinovat de starea în care ei au ajuns? Uitați-vă versetul 3. Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copinașele noștri vor fi de jaf? Cine este vinovat pentru situația în care suntem? Categoric, au zis ei, Dumnezeu este Cel care este vinovat. Fraților, aș vrea în dimineața aceasta să realizăm că a trece prin momente grele și avea stări de îndoială, nu știi ce se întâmplă cu tine, este o chestiune din care putem să scăpăm. Dar vreau să trag un semnal de alarmă, că Iuda ne provoacă să luptăm pentru credință în momentul în care ajungem într-o stare de astfel de necredință, încât să-L acuzăm pe Dumnezeu pentru ceea ce ni se întâmplă nouă. Tot îndeletnicindu-ne cu sentimentalisme scoase incorrect din Scriptură, ajungem să-L punem pe Dumnezeu în dreptul șireturilor noastre, crezând că El trebuie să ne facă să ne simțim bine. Altfel, vinovat este El. Vorbeam altădată despre o Evanghelie centrată pe om. Evanghelia noastră, Evanghelia din Scriptură este centrată pe gloria lui Iisus Hristos, nu pe ceea ce suntem noi, nu pe dorințele și poftele noastre. Oamenii fiind centrați pe ceea ce vor ei, au ajuns să-L acuze pe Dumnezeu pentru starea în care sunt. Ori Iuda ne îndeamnă și ne zice, oameni buni, treziți-vă, pentru astfel de necredință, Dumnezeu i-a pedepsit chiar pe poporul ales și n-au intrat în țara Canaanului. Oricât de pocăit te-ai crede, dacă ești în dimineața asta într-o stare de necredință de soiul acesta, în numele lui Iisus Hristos te rog, întoarce-te la Dumnezeu și pocăiește-te în mod real. Iată ce spune cuvântul Domnului, că oamenii aceștia într-o astfel de stare de necredință și-au luat viața în propriile mâini și au zis, haide să ne alegem noi niște căpetenii și să ne ducem înapoi în Egipt. Îl excludem pe Dumnezeu din viața noastră, din planurile noastre, din perspectiva vieții noastre și după mintea noastră ne facem viitorul. Într-un mod cât se poate de naiv, ca să nu zic altfel, oamenii se apucă, excluzându-L pe Dumnezeu, să-și reformeze viața, să-și reformeze biserica, familia, ba chiar vedem zilele astea, chiar țara. Frații mei, în ce stare de necredință putem să ajungem încât să vrem să reformăm întreaga țară, clasă politică, excluzându-L și expulzându-L pe Dumnezeu din concepția noastră și din viețile noastre? Unde vom ajunge fugărindu-L pe Dumnezeu din viețile noastre? Oamenii aceștia au intrat sub pedeapsa și judecata lui Dumnezeu pentru că au ajuns într-o stare grea a necredinței. Iuda zice, fraților, sunteți chemați, iubiți și păstrați în Iisus Hristos. Luptați-vă pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna în domeniul credinței voastre. Să aveți o credință puternică așezată în Dumnezeu. Aveți grijă, spune El. Unii oameni în vechime și-au permis necredința și nu s-au luptat pentru credință și au permis să se tânguiască, să intre în disperare și au permis să-L acuze pe Dumnezeu și au permis să-și reformeze perspectiva asupra viitorului fără Dumnezeu și au intrat sub judecata lui Dumnezeu. Voi trebuie să luptați pentru credință datorită faptului că Dumnezeu va veni cu judecata în dreptul tuturor oamenilor care sunt necredincioși și spun în dimineața aceasta: Domnul să ne dea tuturora credință, o credință adevărată. Altfel, fraților, vom intra sub judecata lui Dumnezeu. Ce trebuie să facem pentru țara noastră? Să intrăm, fraților, înaintea Domnului și să cerem credință pentru toți românii, fie că vorbim pentru cei din țară, pentru cei din afara țării, credință pentru tinerii țării, credință pentru conducătorii țării. Aceeași mărie, dar îi schimbăm numai pălăria, fraților, tot în iad ajungem. Fără credință este cu neputință să fim reformați, să fim plăcuți lui Dumnezeu și binecuvântați înaintea Domnului. Dar trebuie să ne trezim și să realizăm lucrul acesta. Fără credință, fraților, suntem sub judecata lui Dumnezeu. Și în ziua aceea glorioasă, în ziua aceea a judecății finale, orice trecut am fi avut noi, dacă suntem surprinși în momentul morții în necredință, va trebui să trecem pe la tronul de judecată lui Dumnezeu. Și Iuda vine să ne avertizeze și să ne zică: iubiți frați care sunteți chemați, iubiți și păstrați, luptați-vă pentru credință. Altfel, dacă vă părăsiți credința, vă paște judecata. Bunătatea Domnului este peste noi în dimineața aceasta și ne vorbește ca să luptăm pentru credința noastră. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. În al doilea rând, spune cuvântul Domnului, în textul pe care l-am citit, aduce o altă categorie în discuție. Versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțurile veșnice în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Dacă prima dată vorbeam că Iuda ia în discuție credința noastră și aduceți-vă aminte că în Luca 18 cu versetul 8 Domnul întreba: când va veni Domnul pe pământ, va găsi El? Necredință va fi multă, dar credință caută Domnul. Spunea tot Domnul în Ioan 14: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Acum ia în discuție, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, o altă categorie, și anume îngerii, îngeri care ei așa au fost creați, cu un statut special. Ei n-au trebuit să treacă printr-un proces în care să fie mântuiți, sfințiți și după aceea să ajungă îngeri. Ei din start au fost creați cu un statut special, cu un statut deosebit. Ei din start au fost îngeri, au avut o vrednicie deosebită. Dar ne avertizează Iuda și ne zice că și ei, unii dintre îngeri, și-au părăsit vrednicia, s-au deplasat de la statutul pe care Dumnezeu li l-a încredințat. O frumusețe anume, o misiune anume, un statut anume. Lucifer, văzând statutul pe care îl are și rămânând impresionat de ceea ce este el, dumneavoastră știți menționările biblice, la un moment dat, vă provoc să gândim un pic altfel. De fiecare dată se zice că păcatul capital a fost mândria. Da, este și mândria. Dacă cineva se mândrește pentru ceea ce are, se uită față de ceilalți, îi disprețuiește. Dar uitați-vă care a fost tendința care l-a cuprins pe Lucifer. El putea să zică: ce grozav sunt eu. Nu mă interesează de ceilalți ce sunt. Bine că sunt eu grozav. Uitați-vă că în dreptul lui vedem ceea ce se numește lăcomie. El nu s-a mulțumit cu starea pe care o avea, grozavă de altfel, ci el a vrut mai mult. Eu nu mă satur cu ceea ce am. Eu vreau întotdeauna mai mult și mai mult, vreau să fiu mai grozav chiar decât Dumnezeu. Și își părăsește statutul pe care îl are. Cineva poate să decadă din statutul pe care Dumnezeu i l-a dat coborându-se în tot felul de păcate imorale, cum vom vedea noi mai târziu. Sau poate să se deplaseze din statutul pe care Dumnezeu i l-a dat aspirând înspre mai mult, dar într-un mod lacom, având la bază mândria. Lucifer lăcomește la mai mult și Dumnezeu îl scoate afară. După el
reușește să tragă foarte mulți îngeri, care de asemenea erau în asentimentul lui, doreau mai mult, doreau să-și schimbe statutul. Fraților, noi toți cei care suntem mântuiți avem un statut special. Când dau copilașii aici atât de frumos, suntem lumini în lume. Ăsta este statutul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Mi-aduc aminte că în urmă cu ceva vreme am predicat din predica de pe munte, Matei capitolul 7, dacă nu greșesc, acolo unde zice Domnul Iisus Hristos, voi sunteți lumina lumii. Vă dați seama, fraților, că Domnul ne pune pe un statut atât de măreț, încât El spune, eu sunt lumina lumii și pe cine mântuiesc eu devine de asemenea lumina lumii. Ce statut glorios! Apostolul Petru zice, voi sunteți o împărăție, voi sunteți preoți, un neam sfânt. Asta suntem noi, fraților, glorie lui Dumnezeu. Oamenii în lumea aceasta primesc direcție din partea lui Dumnezeu, dar se folosește Dumnezeu de oameni pentru a da direcție. Fratele Sandu Gulera aducea aminte de Corneliu. Corneliu, un om deosebit, un om cucernic, evlavios, care făcea multe fapte, îi se arată un înger și știți ce îi spune îngerul? Nu-i vestește Evanghelia, trimite după Petru și Petru, care este lumină, îți va aduce vestea bună a Evangheliei. Și Petru ajunge la Corneliu și îi zice, Cornelie, Hristos Iisus despre care tu ai auzit, El și-a dat viața ca tu să ai viață. El este lumină, parafrasez, ca tu să fii lumină. Și Dumnezeu deodată pe Corneliu îl pune într-un statut special, dacă până atunci era evlavios, era sutaș, avea un statut în armata romană, din momentul acela, el capătă cel mai înalt statut în universul acesta. Fiu al lui Dumnezeu, fiu de rege, așa suntem noi. Iuda zice, fraților, îngerii nu și-au păstrat statutul pe care Dumnezeu li l-a dat. Au părăsit starea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Fraților, dimineața când vă duceți la baie și vă uitați în oglindă, înțelegeți că sunteți lumina lumii. Când ne uităm în oglindă, când ne uităm la noi, când ne uităm la frații noștri, trebuie să trecem dincolo de ceea ce se vede și să înțelegem statutul pe care Dumnezeu îl dă. Lumea aceasta primește direcție de la tine, de la noi, de la biserică. În momentul în care noi ca oameni decădem și părăsim statutul pe care Dumnezeu ni l-a dat, fraților, sunt responsabil înaintea dumneavoastră. Vreau să vă spun, vom intra la judecată înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ne-a chemat ca să fim cineva din punct de vedere al statutului lumii, al scării de valori a lumii, ci Dumnezeu ne-a chemat să fim cineva după scara de valori a Lui. El nu ne-a chemat să strălucim în lumea aceasta după scara de valori a lumii, ci El ne-a chemat să strălucim după scara de valori a Lui. El ne-a chemat ca noi să facem meeting, ca noi să facem revoluție, nu pentru lucrurile care se văd, ci din punct de vedere spiritual pentru lucrurile pe care oamenii nu le văd. O, da, oamenii lipsiți de Dumnezeu se luptă împotriva cărnii și sângelui, dar cei ce au un statut special se luptă împotriva ceea ce nu se vede, împotriva duhurilor răutății și asta este biserica. Mă rog înaintea Domnului să ne binecuvinteze Domnul cu înțelepciune, să ne asumăm statutul pe care Dumnezeu ni l-a dat de fii ai Săi, de lumini în lumea aceasta, de sare. Dacă sarea își pierde gustul, aduceți-vă aminte, fraților, prin ce își va căpăta din nou puterea de a săra? Ce rămâne pentru starea aceea decât să fie aruncată în drum și cântat din nou, emoționată din nou? Nu! Îl văd pe Iuda cuprins de fiorul acesta al Duhului Sfânt, de frica aceasta, de judecata lui Dumnezeu și zice, fraților, dacă nu ne păstrăm vrednicia ca îngerii de altă dată, ne paște judecata veșnică a lui Dumnezeu. În al treilea rând, Iuda ia în discuție credința, statutul nostru și ne zice să luptăm pentru credință. Aduceți-vă aminte de ceea ce scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1 în jos. 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscută Evanghelia, fraților, pe care ați primit-o, în care ați crezut, da? În care ați rămas, versetul 2, te rog. prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel veți intra sub judecata lui Dumnezeu. Degeaba ați crezut. Iuda ne zice, luptați pentru credință. Și în al treilea rând, după statutul pe care Dumnezeu ni l-a dat, ia în discuție un caz tot vechi testamental. Geneza, capitolul 19, atunci când Domnul hotărăște să nimicească Sodoma și Gomora, Avram mijlocește și zice, Doamne, dacă vor fi 50, vei nimici Tu oare? Nu voi nimici. Dacă vor fi 45, Doamne, vei nimici? Nu voi nimici Sodoma și Gomora. 40? Nu. Dar dacă vor fi 30, nu voi nimici. Doamne, mai îndrăznesc la Tine. Dacă vor fi 30 de oameni neprihăniți, vei nimici? Nu. Ajunge până la 10. Și de la 10, mijlocitorul se retrage. Citiți Geneza, capitolul 19. Dumnezeu, în modul Său suveran și sfânt, alege să nimicească Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, cu foc și cu pucioasă. Astăzi sunt mulți oameni care vin și spun, este doar un mit istoric, preistoric. Sunt doar niște mituri culese din zona respectivă, care au fost incluse în Scriptură. Și ce predicați voi? Predicați niște mituri, nu este realitatea. Dragii mei, raportându-ne la cuvântul lui Dumnezeu ca la un cuvânt inspirat și suveran în care nu este greșeală, înțelegem că Dumnezeu pedepsește pe cei care din punct de vedere al trăirii decad și trăiesc în imoralitate. Vreau să fac referire exact la ce zice cuvântul Domnului. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie, au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă. Și uitați-vă ce spune sublinierea cuvântului, mă înfior când citesc partea asta din verset, suferind pedeapsa unui foc de o noapte, suferind pedeapsa unui foc de moment, nu, suferind pedeapsa unui foc veșnic. A fost tragic ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora, de bună seamă. Dar tragedia reală în Sodoma și Gomora, știți care este? Că ei vor avea parte de foc nu o noapte, până când se face scrum trupul acesta, ci de flăcările iadului o veșnicie întreagă, fraților. Asta este drama. Că oamenii nu ard o noapte, două ore până se fac scrum sau până li se nimicește pielea și intră la terapie intensivă. Există o dramă mai mare ca aceasta și românii nu pot vedea. Drama de a arde în foc o veșnicie întreagă. Ăsta este lucrul care ar trebui, la care ar trebui să ne tremure inima. Nu lunea asta, cealaltă care a trecut în urmă cu două săptămâni, le spuneam tinerilor, haideți să ne rugăm. Haideți să ne rugăm pentru cei care sunt la terapie intensivă și au fost arși în București. Ne rugăm pentru ei. Dar haideți să ne rugăm cel mai mult pentru cei care sunt și galopează în drumul lor spre iad. Și dacă nu se întorc înapoi la Domnul, nu vor arde într-un club o noapte și vor veni pompierii să-i scoată de acolo, ci vor arde o veșnicie întreagă în flăcările iadului. Asta e marea dramă. Cuvântul Domnului vine să ne spună și să ne avertizeze că toți aceia care trăiesc în imoralitate, credincioși, care alunecă pe panta aceasta, riscă pedeapsa lui Dumnezeu, riscă să ajungă la judecată înaintea lui Dumnezeu. Da, fraților, cred într-un Dumnezeu al iubirii, cred într-un Dumnezeu al bunătății, de asta vă și predic, de asta și predic unor oameni care au încă suflare, ca nu cumva cineva dintre noi să alunece în astfel de păcate. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 5. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Da, Hristos care ne-a iubit. Fiți atenți versetul 3. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine în unor sfinți. Dar de ce, fraților, nici să nu fie pomenite? De ce? Pentru că din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog, împreună cu mine, Coloseni, capitolul 3, versetul 5. De aceea, voi, fraților, chemați, iubiți, păstrați,
De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idol. Dar de ce? Versetul 6. Pentru că din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Fraților, haideți să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu și să nu ne transformăm din fii ai ascultării în fii ai neascultării. Să aibă milă Domnul de toți cei de la poarta cerului. Să aibă milă Domnul de întreaga țară și să fim fii ai ascultării. Să ascultăm de Domnul. Să înțelegem că nu putem să mărturisim de pe buze o credință, dar cu faptele noastre să-L tăgăduim, să-L punem la îndoială pe Dumnezeu, să ne batem joc de Dumnezeu. De aceea, apostolii au spus, fraților, potrivit credinței, potrivit Dumnezeului sfânt pe care-L aveți, trăiți sfânt. Este o mare provocare, mare provocare. Ajungem să credem, după cum a fost o concepție gnostică în perioada bisericii primare, și ei ziceau așa, Hristos a venit, e adevărat, nu zicem că n-a venit, dar El când a venit a fost o nălucă, o fantomă, așa, un duh numai, El n-a avut trup, ziceau ei. Tocmai de aceea, apostolul Ioan zice, cine este al lui Dumnezeu, zice Iisus Hristos s-a coborât în trup, în sensul că s-a întrupat, a avut trup de om. Și spuneau oamenii aceștia, eretici aceștia, dacă Hristos n-a avut trup, noi cu trupul putem să facem ce vrem. Putem să ducem trupul ăsta, să-l fumăm, să-l îmbătăm, să-l ducem peste tot. Duhul, inima contează să fie aia. Când în inima ta, în duhul tău să fii bun cu Dumnezeu și să poți relaționa, că trupul ăsta și așa moare, n-are nicio importanță. Aduceți-vă aminte ce spune cuvântul Domnului în Corinteni, în 1 Corinteni, trupul este templul Duhului Sfânt. Permiteți-mi să citesc 1 Corinteni, capitolul 6. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 13. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte, dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Versetul 15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare a lui Hristos? Nu doar darul pe care Dumnezeu îl pune în noi ca să slujim cu el este mădular al trupului lui Hristos, ci efectiv carnea aceasta, fraților, este parte din Hristos. De aceea nu putem face tot ce voim, zice versetul 18. Fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Fraților, trebuie să ne luptăm pentru credință. Noi toți cei chemați potrivit versetului 1 din Iuda, noi toți cei iubiți de Domnul, incontestabil, toți cei ce suntem păstrați de Domnul, fraților, nu trebuie să ne culcăm pe ureche și să zicem, nu, lasă că acum suntem păstrați de Domnul, fie ce-o fi. Trebuie să ne luptăm pentru credință. În dreptul necredinței, în dreptul momentelor când vine disperare, când ne bântuie ideea de a-L acuza pe Dumnezeu, când ne bântuie ideea de a ne lua viața în propriile mâini și a ne stabili noi perspectiva și agenda vieții, familiei, țării noastre, fraților, trebuie să luptăm pentru dependența de Dumnezeu, pentru credința faptului că ce face El în viața noastră este bun, plăcut și desăvârșit. Când Dumnezeu este la cârma vieții noastre, El știe ce face. De ce să-i încredințăm viața noastră în totalitate lui Dumnezeu? Apoi, să nu ne răzvrătim înaintea Domnului. Să nu ne părăsim statutul pe care Domnul ni l-a dat. Acela de sare, de lumină, de fii ai lui Dumnezeu. De aceea care trebuie să ducă mărturia lui Iisus Hristos până la marginea pământului. Altfel, fraților, ne așteaptă judecata lui Dumnezeu, mare semnal de alarmă. Și ne zice să avem grijă în privința trăirii noastre, în privința faptelor noastre. Trupul este pentru Dumnezeu. Spune în Romani capitolul 2 și cu asta închei, fraților, și ne vom ruga înaintea Domnului. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Dacă până în dimineața aceasta ai avut stări profunde de necredință, omule, întoarce-te la Dumnezeu și pocăiește-te. Pentru că dacă vei continua în necredință, nu te așteaptă binele, ci judecata. Dacă ai decăzut din statutul pe care Dumnezeu ți l-a dat, tu trebuia să fii lumină, dar ai fost întuneric. Tu trebuia să-i sfătuiești pe oameni, dar ai fost exemplu negativ. Și cum zice apostolul Pavel, te-ai comportat ca vrăjmaș al crucii lui Hristos. Uită-te atent. Bunătatea Domnului este în dreptul tău. Întoarce-te la Domnul, cere-ți iertare și spune-i Domnului să te pună din nou în statutul pe care El l-a hotărât pentru tine. Dacă cumva cineva în locul acesta a păcătuit în dreptul faptelor, a săvârșit fapte imorale, l-a întristat pe Dumnezeu, a săvârșit păcate în trup, fraților, Domnul este bun și poate să ierte orice păcat. Dacă cineva continuă în starea aceasta de păcat, nu vorbesc de un foc prezent aici pe pământ, ci o spaimă mai mare de un foc veșnic. De aceea, pentru că Domnul este bun, haideți să ne întoarcem la El cu pocăință. Haideți, fraților, ridicați pe picioare să ne rugăm Domnului, să-i mulțumim Domnului că bunătățile Lui s-au înnoit în dimineața aceasta, să-i mulțumim Domnului că ne înconjoară cu dragoste și bunătate. Haideți să-i mulțumim Domnului că ne oferă șansa întoarcerii la El și haideți să-L rugăm să ne dea puterea să luptăm pentru credință, nu doar în dimineața aceasta, ci și mâine și poimâine. Noi cei chemați să rămânem chemați înaintea Domnului. Noi cei iubiți să rămânem în iubirea lui Dumnezeu. Credința să ne fie puternică. Statutul să rămână în dreptul nostru. Și să trăim o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. Haideți cu toții să ne rugăm cu credință înaintea Domnului.